Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. В УЄФА визнають, що судді помилилися на матчі Україна-Англія, коли не зарахували гол українця.
Що? Там же гол! Так там же гол!
Чому нашу Україну виключили з комітету опору диктатурі?
Ющенко Віктор Андрійович був ідеологом голосувати проти всіх. І ця ідеологія привела до влади Януковича.
І тому він несе відповідальність за все, що відбувається сьогодні на теренах України.
У Росії обіцяють санкції у відповідь на чорний список від американців. І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович закликає всі політичні сили України приєднатися до роботи Конституційної асамблеї. Відкриваючи сьогодні її перше засідання в Києві, Янукович також висловив упевненість, що після парламентських виборів до роботи цієї асамблеї приєднаються багато політичних сил, зокрема й опозиція, яка також братиме участь у формуванні основного закону держави. Колишній генеральний секретар Національного олімпійського комітету України Володимир Геращенко не мав права проводити переговори про можливість перепродажу квитків, а під час цих переговорів був нетверезим, заявила член комісії з розслідування цього інциденту Ольга Жуковська. Вона наголосила, що в Геращенка не було наміру продавати квитки, і спецкомісія встановила це. У свою чергу, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка заявив, що Геращенка необхідно виключити з членів Національного олімпійського комітету, оскільки він порушив принципи Олімпійської хартії. Питання про позбавлення його членства мають ухвалити на Генеральній асамблеї комітету 22 червня. Сьогодні на Євро-2012 – День волонтера. За даними УЄФА, волонтерська програма об'єднала 5,5 тисяч добровольців в Україні та Польщі. Загалом із більш ніж 100 країн світу, повідомив Радіо Свобода директор волонтерської програми Андрій Банцер.
Волонтери УЄФА від 18 до 78 років. В середньому це молода людина 24 років. Дві третини волонтерів УЄФА – це жінки. В середньому близько 10% іноземців. Працює в команді волонтерів УЄФА найбільше їх в Донецьку. В Донецьку 15% волонтерської команди приїхали з інших країн.
Сказав директор волонтерської програми УЄФА Андрій Банцер. До подій у світі. Лідер консервативної партії «Нова демократія», яка здобула найбільше голосів у парламентських виборах минулої неділі, Андоніс Самарас, склав сьогодні присягу прем'єр-міністра Греції і очолює новий уряд, який повинен буде втілювати програму суворих реформ і виводити країну з кризи. До урядової коаліції ввійшли, крім його «Нової демократії», також лівоцентристська партія ПАСОК, Всегрецький соціалістичний рух і невелика партія лівого спрямування «Демократичні ліві». Повний склад нового уряду мають оголосити пізніше сьогодні. Лідер соціалістів Евангелос Венізелос повідомив про це журналістам так. Греція має уряд, сказав він. Поліція у Франції повідомила, що нападник, який захопив сьогодні 4 людини в заручники в банку в місті Тулузі на південному заході країни, вже відпустив одну заручницю. За повідомленням потерпілих у цьому нападі на цей час немає, тривають переговори поліції з нападником. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі скликав сьогодні парламент країни на п'ятницю на засідання, на якому мають обрати нового прем'єр-міністра країни після того, як учора Верховний суд зняв із посади дотеперішнього голову уряду Юсафа Разу Гілані. Адвокат Гілані заявив, що його підзахисний не оскаржуватиме це рішення.
З випуском новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В УЄФА визнають, що судді помилилися під час матчу Україна-Англія, коли не зарахували забитий українцем гол. Про це сьогодні у Варшаві заявив старший офіцер УЄФА у справах суддівства П'єрлуджі Коліна, повідомляють західні інформаційні агенції. Мільйони телеглядачів побачили у вівторок, як після удару українця М'яч перетнув лінію воріт збірної Англії, і рахунок у цій грі мав бути зрівняний. Але цього не побачив суддя з Угорщини Віктор Кашай та його асистенти з відстані кількох метрів. Українська збірна у вівторок в Донецьку програла з рахунком 0-1 і більше не зможе брати участі у чемпіонаті Євро-2012. Які висновки з цієї історії роблять у футбольному світі? Про це Василь Зілгалов.
Британські футбольні коментатори з каналу ITV1 чітко визнали після удару українця Марко Девіча по воротах англійця Харта на 62-й хвилині, що м'яч перетнув лінію воріт. Так, це гол. Український коментатор Віктор Васко також був дуже красномовним.
Пасові на зону біжить Артемій Левський. Левський з м'ячем закриває корпусом. Пас на Девіча. Марко! 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 Що? Там же гол! Так там же гол!
А російський коментатор першого каналу Віктор Гусів при незарахованому голі Девіча згадав про все, і про технічні засоби, і про дискусії, навіть охарактеризував угорського суддю на лінії воріт збірної Англії.
Міг бути офсайд, але немає його. Добре, проїхали. Девіч виходить один на один, прибирає захисника зі свого шляху. І ось тут, у цей самий момент, я думаю, що десятки, сотні тисяч із вас кажуть, пора запроваджувати повтори в футболі, пора запроваджувати відеофіксацію. Панове, скажіть на милість, а для чого оцей ось хлопець із чесними очима? Чого нам зараз збільшено показали?
Коментатори фактично в один голос визнали, що незарахований гол у цьому матчі – помилка, яка цілком змінила гру Англії з Україною. Так, спортивний оглядач Wall Street Journal Джонатан Клек наголосив, що поразка України була підсилена гіркотою явної помилки суддів, які не змогли побачити, що на 64-й хвилині удар Марко Девіча досягнув мети, і м'яч вже перетнув лінію воріт, перш аніж Джон Террі встиг його вибити в поле, підкреслив Клек. Президент ФІФА Йозеф Блаттер написав після цього випадку у матчі між Англією та Україною в Донецьку у своєму твіттері. Після вчорашнього матчу технологія лінії воріт вже неможлива альтернатива, а необхідність. Хоча президент УЄФА француз Мішель Платіні іншої думки. За його словами, технологія лінії воріт не проблема. Проблема її запровадження, адже після цього будуть вимагати технологію визначення гри рукою, визначення положення поза грою і так далі. Так може піти далеко і без кінця. Це потім ніколи не зупиниш. Це проблема, якої я боюся, зауважив Платіні після скарг на роботу арбітрів. Він вважає, що насамперед треба домогтися однорідності рішень суддів на полі, тобто максимальної стандартизації їхніх дій. Таким непередбачуваним є футбол. Таким він і поки що залишається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Матч Україна-Англія також коментують відвідувачі сайту radiosvoboda.org. Один із них сьогодні пише: гол був рішення, судді обурює. Втім, у цій відвертій несправедливості угорського арбітра є один позитивний момент. Наочна демонстрація мешканцям Донецька, що таке вибіркове правосуддя. Можливо, це допоможе їм краще зрозуміти наше обурення Киреєвим і компанією. Кінець цитати. Українська збірна більше не буде грати на чемпіонаті Євро-2012 і час підводити підсумки. Як ви оцінюєте гру української команди? Почуємо вашу думку.
Наші надії всі втрачені. Ну, вони погано грають. Не та вікова категорія їхня.
Ну що, з французами ніяка гра. Ніяка, нульова гра. Люди або загуляли після перемоги над шведами, або я не знаю, що вони бігти не могли. Мені кажеться, що є позитивні зрушення. Коноплянка, безподобний хлопець. Значить, Шевченко, пенсіонер, найліпший.
Вони виступили прекрасно. Вони старались як могли. Просто команди такі сильні. Англійська команда і французька команда.
Що вони хотіли показати? Вони показали з кращої сторони. Могли зіграти з Францією краще. З Англією вони вже знали, що їм нема куди вступати, і грали до кінця.
Ну, я вважаю, що вони, в принципі, держаться непогано, ну, команда в нас просто слабенька в Україні. І вони вже не потягнуть, бо там команда сильніша. Тобто українцям просто недостатньо сили. Треба поміняти футболістів некоторих, тоді буде краще.
Можливо, вони могли зіграти попередньому матчі краще, але вже як зробили, то зробили. І гідно закінчили Євро-2012.
І це був ваш голос на свободі.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо «Свобода» про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Після парламентських виборів, запланованих на жовтень цього року, опозиція приєднається до роботи Конституційної асамблеї. На це сподівається президент України Віктор Янукович, і він про це заявив сьогодні під час першого засідання цієї асамблеї. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Виключення нашої України з комітету опору диктатурі пов'язане з тим, що політрада партії підтримала намір колишнього президента Віктора Ющенка іти на вибори окремою колоною. Тепер ті, хто не згоден з таким курсом, шукатимуть своє місце в лавах об'єднаної опозиції. Про це сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» заявив заступник голови парламентської фракції «Нунс» Тарас Стецьків. БЮД же звинуватив Ющенка у співпраці з нинішнім президентом Віктором Януковичем. На чому базується це твердження? Про це моя колега Ірина Штогріна розпитувала бютівця Романа Забзалюка.
На сайті БЮД «Батьківщина» написано, що комітет опору диктатурі виключив зі свого складу партію Віктора Ющенка «Наша Україна». Відповідне рішення було ухвалено у зв'язку із систематичним порушенням нашою країною попередніх рішень коду та співпрацю з режимом Януковича. Скажіть, будь ласка, які ви можете докази навести того, що така співпраця є?
Ну, давайте згадаємо хоча б пресловуту амністію кримінальним олігархам, універсали, співпрацю пряму і відверту з Януковичем, призначення його однозначно і прем'єр-міністром України. Все це говорить про те, що Ющенко наніс колосальну шкоду Україні і в першу чергу моральним цінностям українцям, які все-таки сподівалися на реальні зміни, які відбудуться після того, як вони на своїх плечах практично внесли Ющенка в крісло президента.
Ви вважаєте, що особистість Ющенка і ті негативні моменти, які ось ви озвучили, вони переважують цінність таких людей, зокрема, як Тарас Стецьків і інших людей, які є в нашій Україні?
Коли піднімалося питання про виключення безпосередньо партії «Наша Україна», то в першу чергу наголошувалося про неконструктивну, зрадницьку, підступну поведінку і діяльність Віктора Ющенка. І тому він несе відповідальність за все, що відбувається сьогодні на теренах України, у тому числі прихід до влади Януковича через партію регіонів, і в тому числі щодо нівелювання такої партії, як наша Україна.
Не забувайте, що за Віктора Януковича проголосувала половина населення цієї країни.
Ну, як голосувала, ми так само знаємо. Безкоштовне довезення до дільниць, все це безкоштовно було в вигляді сиру мишоловці. Практично невиконання жодної своєї обіцянки і антиконституційний переворот в нашій країні, до якого, до речі, жодного слова не сказав Віктор Ющенко щодо незаконної відміни діючої Конституції України.
Пане Стецьків, а для вас особисто шок був? Ще буквально днями ви казали, що немає ніякого виключення нашої України із комітету опору диктатури.
Почнемо з того, що для мене це шоком не стало, оскільки давайте згадаємо, що під час президентських виборів, коли йшлося про протистояння Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, Ющенко Віктор Андрійович був ідеологом голосувати проти всіх. І ця ідеологія привела до влади Януковича. Навіть для цих людей, які не ідеалізують Юлію Тимошенко, навіть для тих, хто вважає, що вона там робила помилки, і очевидно, що робила, бо будь-який політик помилки робить. Сам факт того, що близько мільйона людей, переважно в Західній Україні, голосували проти всіх, це привело до влади Януковича. І два роки ми зараз пожинаємо плоди такої політики. Тому до нашої України була яка претензія? Наша Україна мала відмовитися від створення ще одної колони на виборах, так званої правиці. Ющенко не хотів від цього відмовлятися. І тут вихід був один. Або політрада нашої України вирішує питання не йти окремою колоною, або Ющенко переламує ситуацію, і він її переламав в сторону того, що наша Україна буде формувати так звану правицю. То це відверте підігравання владі.
Гостями студії «Радіо Свобода» сьогодні були народні депутати Тарас Стецьків та Роман Забзалюк. Продовження їхньої розмови ви можете подивитися на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Свобода сьогодні. Ми підводимо перші підсумки дня. Росія попереджає, що схвалення так званого закону Магніцького у Сполучених Штатах призведе до обмеження на в'їзд до Росії низки американців. Про це президент Російської Федерації Володимир Путін сказав на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 в мексиканському місті Лос-Кабос. Законопроект у Вашингтоні, який ініціював сенатор Кардін, передбачає заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і замороження активів російських чиновників. Причетних до смерті в 2009 році в московському СІЗО юриста Західного інвестиційного фонду Сергія Магніцького. Наскільки адекватна відповідь Москви, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Росії Олена Матусова.
Російські чиновники і раніше заявляли, що у разі обмеження на в'їзд росіян у Москві складуть свій список американських громадян, яких не пустять до Росії. Цю позицію знову озвучив у Мексиці президент Росії Володимир Путін.
Якщо будуть якісь обмеження, пов'язані з громадянами Росії, що прибувають у США, значить будуть відповідні обмеження на в'їзд у Російську Федерацію для деякої кількості американців. Я не знаю, навіщо і кому це потрібно. Але якщо хтось це робить, значить так і буде. Але це не наш вибір.
Так і буде, але це не наш вибір.
Непоступливість Путіна в цьому питанні була зрозуміла від самого початку, вважає член наукової ради Московського центру Карнегі Олексій Малашенко. А президент Обама, як сказав Радіо Свобода політолог, на справі Магніцького не може набрати додаткові очки під час нинішньої передвиборної кампанії в США. І тому для нього це питання не було пріоритетом на переговорах з російським лідером.
Справа Магніцького, з одного боку, дуже неприємна. Це викликає роздратування. Але всі чудово знають, які в нас суди і як це все робиться. Але Путін тут незручний, тому що виходить, що потрібно поступатися не через якісь геополітичні питання, а поступатися тискові на Росію.
Тим часом Комітет Сенату США з міжнародних відносин переніс запланований на 19 червня розгляд законопроекту про список Магніцького. Після запиту одного з сенаторів, чиє ім'я не повідомляють, голосування перенесли на 26 червня. Законопроект передбачає заборону на в'їзд в США і заморожування активів низки російських чиновників, причетних до смерті в 2009 році в московському СІЗО співробітника фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Такі заходи російської влади можуть торкнутися лише американців, які вже ведуть бізнес в Росії. Тому заява Володимира Путіна не є адекватною відповіддю на список Магніцького, говорить Радіо Свобода російський правозахисник Валерій Борщов.
Ці люди не дуже рвуться часто приїжджати до Росії. Рахунки вони тут не тримають. Те, що вони можуть зіпсувати бізнес деяким підприємцям, так від цього постраждає і Росія. У нас бізнес-зв'язки з Америкою не дуже добрі, тому таку відповідь адекватною назвати не можна.
Відмовити у в'їзній візі фігурантам списку Магніцького США можуть і зараз, не пояснюючи причини. Тому більшість експертів вважають, що закон Магніцького є швидше політичною декларацією. Крім того, у Держдепартаменті вже є свій список російських чиновників, яким заборонено в'їзд в США у зв'язку зі справою Магніцького. Зовнішньополітичне відомство запровадило його ще в липні минулого року, але американські дипломати відмовляються його оприлюднювати. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у програмі «Свобода сьогодні онлайн». У Франції президент хоче обкласти багатіїв податком у 75%.
Мета його особливо полягає у прагненні Оланда згуртувати навколо себе всіх прибічників політики лівого спрямування.
Роми заявляють, що їхній табір у Києві підпалили. Правоохоронці кажуть, що скарг не було.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою.
Якою буває ніч у Луцькому замку? І про це за мить.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Президент Франції Франсуа Оланд сказав, що він не любить багатих. Тепер він збирається їх обкласти податком у 75%. Жодна з європейських держав не має такого високого податку на багатство. Нині максимальний податок складає 41%. Для чого це потрібно керівникові Франції? Тему досліджував наш кореспондент Віталій Єреміця.
Накласти аж 75% податку на найвищі прибутки, які отримують французькі мільйонери, це крок насамперед символічний. Згідно зі статистикою, високооплачуваних голів великих банків та підприємств, зірок спорту чи артистів, які заробляють понад мільйон євро на рік, у Франції не так вже й багато, десь близько 3000. Тобто поправити бюджетні справи за рахунок цих багатіїв Франсуа Оланду не вдасться. Однак, на думку Габріеля Зукмана, дослідника та професора Паризької школи економіки, це буде спробую зробити справедливішим нарахування оплати домашнім мільйонерам. Таке втручання податкової має відбити охоту, скажімо, високооплачуваних керівників великих підприємств нараховувати собі надмірні зарплати. Останні роки ці нарахування бурхливо зростали і сягали багатьох мільйонів євро, причому без прямого зв'язку із продуктивністю компаній. Нинішні лідери кажуть, гаразд, отримуйте ці мільйони, але 75% з них буде йти до державної кишені. Додає Габріель Зукман. Однак, щодо податку на мільйони, у Франції сформувався і табір супротивників. Обкладання таким високим побором матиме негативні наслідки, каже юрист та науковець з університету Ренна Жан-Філіп Фельдман. На його думку, це суто комуністичний конфіскальний підхід, що порушує право на власність, а це засада західної цивілізації. Якщо цей лідер-соціаліст вимагатиме 75%, то де гарантія, що наступний, скажімо, комуніст Жан-Люк Меланшон не забере всього? Питає він. Характерно, що на нинішній зустрічі лідерів Великої Двадцятки британський прем'єр-міністр Девід Камерон зауважив, коли Франція впровадить цей податок, ми постелимо червоний килим та ласкаво запросимо їхні компанії. Гі Гру, доктор соціології, директор Центру політичних досліджень, що діє при Паризькому університеті, вважає, що якоюсь мірою впровадження такого податку пов'язане із почуттям солідарності, але не тільки. Мета його особливо полягає у прагненні Оланда згуртувати навколо себе всіх прибічників політики лівого спрямування. Це не популізм, бо французькі популісти насамперед перебувають у таборах ультраправих та серед великої частини ультралівих. З огляду на блискучий успіх лівих у останньому турі парламентських виборів, вірогідність реалізації цього задуму Франсуа Оланда значно зростає. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні податком вирішили обкласти не багатіїв, а предмети розкоші. Більше про це слухайте в передачі «Європейська свобода» сьогодні.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Незадовго до початку чемпіонату Євро-2012 в одному з житлових масивів Києва згорів табір ромів. Постраждалі говорять про умисний підпал. Серед нападників начебто впізнали правоохоронців в цивільному. Зараз справою займаються правозахисники, а в міліції, кажуть Радіо Свобода, про пожежу дізналися з інтернету. Реально ніхто з постраждалих до них не звертався. Тому що бояться, пояснюють ромські активісти. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Києві Анастасія Москвичова.
На початку червня до табору ромів на Березняках вночі навідалась група невідомих. Підпалювали помешкання, стріляли в повітря, убили собаку. Декого із невідомих постраждалі впізнали. Як зізналися пізніше, бачили їх до цього – у міліцейській формі. До правоохоронців роми не зверталися, зауважує Петро Григоріченко, президент Конгресу ромів України. Каже, табір стояв неподалік залізничних колій. Не найкраще видовище з вікна потяга для футбольних уболівальників із Європи. За словами Григоріченка, у таборі на Березняках жило близько 70 людей – вихідців із Закарпаття. Мешканці заробляли в основному на металобрухті, однак не всі повнолітні мали посвідчення особи. А це ускладнює спілкування з правоохоронцями.
Одна з таких причин – це те, що були підпали і раніше, документи горіли, і те, що іноді міліція сама відбирає в них паспорти, щоб потім мати змогу вимагати кошти.
У міліції кажуть, про інцидент на Березняках дізналися з інтернету. До них ніхто не звертався, стверджує пресофіцер Дніпровського району Києва Олена Василяка.
Якщо хтось із громадян циганської національності вважає, що дійсно там працівники міліції створювали дії неправопільні, то ми радимо звертатися до прокуратури з письмовою заявою, тобто це буде проведена перевірка. А так все на рівні пліток.
Натомість правозахисники вважають, на ділі роми зі своїми проблемами нікому не потрібні, як і багато інших представників чужої українцям культури. Даються в знаки стереотипи, вважає Володимир Батчаєв, голова правління Асоціації українських моніторів дотримання прав людини.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою. Вони от заважають всі владі, тому що для вирішення їх проблем необхідні значні кошти. Міліція ставиться до них як до найбільш маргінальної групи населення.
Чи супроводжувати справу з підпалом табору ромів на Березняках наразі вирішують в Українській Гельсінській спілці з прав людини. За словами представника організації юриста Олександра Бахова, який спілкувався із постраждалими ромами, все ускладнюється тим, що ті виїхали назад на Закарпаття, а без їхньої присутності правозахисники діяти не можуть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Мури древнього замку на Волині цими днями ожили на цілу ніч. Князь Любарт, як і в ранньому середньовіччі, приймав гостей з різних куточків Європи. Щоправда, нині гостями були не правителі, а майстри, співаки і актори. Тут відбувся шостий інтеркультурний фестиваль «Ніч у Луцькому замку». Звідти репортаж Валентини Одарченко.
Лучани, які досі оговтуються від страшної події обвалу 40-річного будинку, тим часом мають приклад будови на віки. Замок, котрий височіє над стиром, ось уже 7 століття. Традиційний фестиваль цьогоріч став іще й додатковим способом для збору коштів на допомогу потерпілим землякам. Сприяли цьому місцеві меценати і численні гості культурної акції. Від пісень середньовічних менестрелів до запальних сучасних пісень переможниці Євробачення Руслани таким був музичний діапазон цьогорічного дійства у Луцькому замку. Географія виконавців від півдня України і Грузії до Білорусі, Литви, Угорщини і Польщі. Виступи колективів супроводжувалися грою акторів-реконструкторів, містичною феєрією і вогняним шоу. Антон Корольов з гурту «Печера» освоїв гру на багатьох старовинних інструментах: галісійській волинці, нікель-харпі, шалмеї, вістлах. Він та його колеги вважають повернення до старовини стилем свого життя.
Всі з різних міст України. І називаємося Печера, бо збираємося на репетиції у селі Печера. Ми всі переїжджаємо потроху у село до здорового способу життя.
А тим часом чеський гурт «Бахус» вперше побував в українському Луцьку. Музиканти подивовані, що подібна старовина і цікаві проекти є і в Україні.
Тут дуже гарно. Це чудовий фестиваль. Ми почуваємося щасливими. Дивовижні люди навколо. Ми часто граємо на фестивалях в Чехії, Німеччині, Франції, Данії та інших країнах. Та зазвичай ці дійства не такі величні. Чудово, що український фестиваль проходить у межах замку. Бо хоча тут і багато людей, та вони єдині. Я вперше бачу таку велику закриту місцевість для подібних музичних торжеств.
Співаки зауважують, чим більше дізнаються про середньовіччя, тим менше хотіли б туди потрапити. А ось у Луцькому замку, зважаючи на чудову атмосферу, створену волинянами, хотіли б ще побувати.
Нам подобаються українці, все було прекрасно. Ми бажаємо вам не лише вирішити свої фінансові проблеми, але перш за все досягнути справжньої свободи.
Адже однією з найпам'ятніших подій, котра привернула увагу до Лучиська всієї середньовічної Європи, був з'їзд у 1429 році на запрошення князя Вітовта найсильніших правителів. У сучасному ж Луцьку кілька днів перед фестивалем працював міжнародний форум інтеркультурних міст. Учасники форуму розглядали можливість створення ініціативи «Інтеркультурна столиця України» на кшталт «Культурна столиця Європи». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні». З вами перші підсумки дня підводила я, Мар'яна Драч.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями і пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того євро.
Євро, воно приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.